Internetez www.arraio.eus.
Jarraian, arraio irratiko ari bizitzen.
Arratsaldeon, inor baldin badao irratian bestaldeko horri. Gaur igande oro bezala, bueno, gaur hiru arnez, gela arroxetik, baina gaurkoan aldaketa txiki batekin. Behatzetan berren, zazpitan. Arrazoia, nire aurreko nek esango dugu.
Bai, azken porte dugu hemen, auzoko festak eta nahi, irratxaioan ordu aldatzi erakitu dugu. Eraki dugu, esan da, arkatu.
Gaur orduan hori atzo hasizian auzoko festak eta bueno, ja resaka pixkatekin. Beste igande batzutan ehala izan da, baina bueno, gaur ja festan ondorengo resakakin, baina alare fin hementxe, gela roxian.
Alare gaur aktualitatean aktualitatea. Gaur baja importanteekin. Hain arte gure lagun eta burki izan dan inorka ez beharra dukidu azte honetan eta ezin gela roxeko eskairakigo. Bezarka diztuna behantzat, ezta?
Ez bai. Beharra parrandan, bai, betire.
Elkartasuna.
Elkartasuna, erabiliko dugu,
berekin, zaurituekin, gerrako zaurituekin.
Hain beste ditzeiten horretaz, ba... Hoxe, urrengo kanta, inork kantzat.
Bueno, eta gaurko programai hasiera emateko, ba, beti bezala, gaur ere aktualidadiakin hasiko gea, notizi batzukin, gaur ere elkarrizketa bat eukiko deu, pixka bat gaurko programan ari jakin bat jungoan elkarrizketa, gaur pixka bat itzengo deulako desalojo arriskuan edo behintzat errepresio larria edo jasotzen nahi dian gaztetxe batzun inguruan, bai informazioa eta baita elkarrezketare. Beti bezala literaturare eukiko dugu, gaur pare bat ipuin motx irakurriko ditugu, musikare eukiko dugu, beti bezala danetik. Baina aurrena bagun showen kanta batekin utziko zaituzte.
Yeah.
aktualitateekin hasiko ga eta ezin aipatuko dut ba gaur 7ta, osea, irratsaioa 7ta ekartzean arrazoia da azken portuan festa hasiera eman geniela atzo. Urtero bezala atzo euria, hori txarra, baino
bai. Pontxuak asko.
Pontxuak. Baina parranda.
Pontxuak euro batea zeuden salgai.
Behandu arte.
Behandu arte, bai. Euriak etzun gehatu egitea zen, eh?
Ez da, kriteriuma ez da gitondo juntzen, ez da giter horiko ikontzen, baina...
Ez ez, bezala entzun dia zean. Barri joan, egitea zen. Bai, ez, bezala hola. Ez da gitoz ondo zeatik, baina... Eta hori, bauntxoen kanta batekin hasi deu baita ere, guain gero amaiketan hasita, ez da gitoz dian, egitea zen, amaikak hola, kontzertuak azte jalako, perla taurrena, eta gero bauntxo. Azken portutan. Eta, bueno, aktualidadiakin hasiko gea. Lehenbizi, bueno, hirugarren saioa dugu hau, eta ez da saio guztietan aipatu dugu, baina askotan tokatu zaigu eraso sexistan inguruan hitz egitea. Baki udaran, festan garaia izateala, eta festetan beti oten diala bai salaketak, eta bai erasuak alegia eta bai erasuen salaketak. Eta oraingoan ere aipatu berdia oraintxe bukatu diala Gasteizko festak eta hiru eraso beintzat salatu diala eta horren aurrian kontzentrazioak eta bueno, mugimendu feminista kontzentrazioak konbokatu ditula. Beti bezala, hemendikan salatu nahiko genituzke bai erasuak eta elkartasuna eman nahiko genieke. Salaketa hoiei, bertako salaketa hoiei. Bestalde, baita ere aurreko programa batian aipatu genun, Bilboko talde bortxaketan kasura, eraso sexista ura, eta berriz ere berria badakau, aurretik aipatu genun bi atxilotu egontziala, bi erasotzaile atxilotu zituztela, eta, bueno, azte honetan jakin dugu beste lau ere atxilotu dituela, eta kanporatze arriskuan edo daudela erasotzaileak. Orduan berriz ere Bilboko erasuan aurrian salatu eta gure elkartasuna erakutsi.
Ta aktualitateko azkeneko puntuekin sartuz, atzo betezian betezituen hobeto esan da Altsasuko gaztiak 1000 egun kartzelan eta aurreko puntuekin bezala alde batetikan salatu nahiko genuke hori ere bai, goguan dazkaulare bai aipatzia, eta bestalde elkartasuna dirazi, eta behen beralako askatasuna exigitze deulare bai azpimarratu nahiko genuke, betire, danan gainetikan behen, gatazka horren izaera politiko azpimarratuz, eta taberna borroka hori egontzan edo ez, auzi hortan sartu bai behen askatasuna exigitze deula.
Oso ondo, aktualidadiakin bukatuta esan bezala literaturantzako tartiare ongoa programa honetan. Gaztetxian desalojo eta errepresioan inguruan ibiliko gea, aurretik esan bezala bestelako erasuak ere aipatuko ditugu beti bezala. Olako egoera kafkianuak aipatuko ditugu eta horreatik kafkan bi ipuin ekarri ditugu programa honetako. Hauxe izango aurrena legearen aurrean.
Herriko gizon bat etorri eta legean sartzen usteko eskatzen dio. Baina atezainak, erantzunez, oraindik ezin utz dezakeela sartzen diotxo. Gizonak gogoeta egin eta galde egiten dio ea geroago sartzen utziko ote duen. Litekeen aduk, diotxo atezainak, baina orain ez. Legerako atea irikiri dago, oi bezala. Eta atezaina alde batera doanean gizona okertu egiten da, barruan zer den ikusteko. Atezaina hartaz konturaturik, barre egin eta honela diotxo. Nire nahia horren bestekoa bada, saia adi sartzen, nire debekoa gora bera. Baina kontuan har, ni ahaltxoan auk. Eta ez nauk azken atezaina besterik. Aretotik aderitora baditu kalaber atezainak, zein baino zein ahaltxoagak. eta hirugarren atezaina hain ikaragarria denez, nik neuk ez diat haren itxura, ezin diat haren itxura jasan. Baserriko gizonak ez zituen eragozpen hauek aurretik pentsatu. Legeak guztien eskumenean izan behar luke, pentsatzen du. Baina orain atezaina zoartzean, haren larruzko soinganekoarekin, haren arrano sudur arniarekin, haren tartariar bizar luze, urri eta beltzarekin, itxarotea hobe dela erabakitzen du. Atezainak alkitxo bat eman eta atearen alboan jesartzen uzten dio. Han egunetan eta urtetan itxaroten du. Konta ezinezko aldiz sartzen saiatzen da, eta atezaina bere erreguekin nazkatzen du. Atezainak maiz arekin elkarrizketa laburrak izaten ditu, haren sorterriaz eta beste hainbat gauza azkaldetuz. Horiek ordea, arduragabeko galderak dira, jaun handienak bezalakoak, eta bukatzeko, beti berresten dio oraindik ezin utz dezakeela sartzen. Gizona, bidaiarako anitz gauza ez horniturik, dena sakrifikatzen du, duenik baliotsuena ere, atezaina erosteko. Horrek izan ere, guztia onartzen du, baina onera diotxo. Onartzen diat, aleginen bat egin gabe utzi duala pentsa ez dezan. Urte luze horietan, gizona ia etengabeki atezainari adi dago. Beste atezainez ahantzi eta legearen sarreratik duen oztopo bakarra hauxe dela pentsatzen du. Bere zoritxarra madarikatzen du. Lehen urteetan arriskupean eta bozkoraz, eta geroago zahartuz doan enean, bere kautarako murmurikatuz ezbesterik. Haurtzarora itzultzen da, eta atezainari urtetan egin dion behak eta luzean, haren larruzko idunekoarekin, idunekoaren arkakusoak ezagutzeraino heldu denez gero, arkakusoi ere otoi egiten die, laguntzeko, atezaina komentzi dezaten. Azkenean, haren ikusmena ahuldu, eta jadanik ez daki benetan argi txikiago ote dagoen, ala begien engainoa besterik ez ote den. Baina iluntasunaren erdian, alako distira nabarmentzen du. Legearen atetik iraungizirik dirten dela. Jadanik ez da luzaz biziko. Ilaitzin, bere buruan denbora luze horretako esperientzia guztiak galdera bakarrean biltzen dira. Ordura arte atezainari eginez diona. Atezainari keinu egiten dio, hurbildakion, heriotzaren lastasunak korputza ogortzen dio eta. Atezainak arekin mintzatzeko agiz makurtu behar du, altuera ezberdintasuna gehitua baita gizonaren kaltean. Zer jakin nahi duk orain, galdetzen dio atezainak. Ase ezin aiz. Guztiak legera heltzen alegintzen dira, dio gizonak. Hortaz, nola izan daiteke hainbeste urtetan, ni izan ezik, hemendik beste inor sartzen ez saiatzea? Atezainak gizona azkenetan dagoela ulertu, eta haren zentzu haulek bere hitzak aditzaten, belarrira oiuz onela diotxo. Ez zian inork hemendik sartzerik, sarrera hau iretzat besterik ez baitzen. Orain bere aizteranak.
Hortxe eukideu, Kafkaren legearen aurrean ipuin motxa. Bueno, oso zera datorrena, gaira datorren ipuin bat. Hain zuzen pixkat justizi Kafkak zea guztian, bere idatzi askotan itezun bezala justizian eta legian absurdotasuna edo ezin iritsi izana salatzen dulako ipuin hortan baitare. Ez da kasualidadia, hain zuzen, lehen esan deun bezala, gaur pixkat programa erdi monografiko bat izango dalako, pixkat programara ekarri nahi ditugulako, guaintxe bertan, arrisku gordinean edo dauden gaztetxe eta gune autogestionatu batzun kasuak. Bueno, jakina da eta toki askotan aipatzen da badaola olako gune autogestionatuan da okupazioan loraldi bat, Euskal Herri guztian ematen ari dana azken urtetan, eta bueno, loraldi hori pozgarria alde hortatikan, nolabait esan dezagun gune autogestionatzeko gune baten beharra asetzeko asetzen dulako alde batetik, baino beste alde batetikan badakigu horrek gero errepresioa dakarrela, okupazioak bere hortan beti dakarrela atzian errepresioa, eta horregatikan gune autogestionatu asko arrisku larrian edo daude. Guk pixkat oraintxe bertan aste hauetan azaleratuian kasu batzuk ekarriko ditugu. Tartean Errotxapeako gaztetxean kasua, Espala Tolosako gaztetxean kasua eta Estena gune autogestionatuko kasua.
Ba, igual Errotxapeako gaztetxean egoeran berri ematen hasiko da, igual azteko. Ta, bueno, ikusi dugu sare sozialetan, leku ezberdinetan, baina azte honetan deitu zuten bertako kideak prentxaurreko bat. Jendetza bildu zen, egia zen, argazkia eta argazki txukunak eta prentxaurreko bastante txukuna izan zela esatiak hau, eta bertan alde batetik an, gaztetxean egoeran berri eman zuen, lehenotik ane bai bagenekin pixkat arriskuan zeon espazioa zela Errotxapeakoa, baina azte honetako prentxaurrekoan, igual zehaztasun gehiokin eman digu arrisku horren berri, eta hori, prentxaurrekoan alde batetik hori, azpimarratu izan zana zen Errotxapeako gaztetxe momentu honetan desalojo arriskuan daula, eta horretaz gain horren inguruan bertako kideak itezuen irakurketa edo analizia plazaratzeko ere bai balio izan zuen prentxaurrekoak. Behaien hitzetan gaztetxeak funtzio ezberdina bete zitulako auzoan, alde batetik auzoa era aldatu eta alternatiba sortzeko proiektu bezala ulertzeu, eta ondorioz bi eredu kontrajarrin arteko talka bat ematen dela azpimarratzu du, hortikan sortzeala errepresio edo desalojo arrisku hori. Eta hori, alde batetikan aipatu bezala desalojo arrisku hori azpimarratu zuen, baina bestalde horren aurrean behin autua erresistentzia martxan jartzea dela hitz horietan esan zuten, erresistentzia martxan jartzea erabaki dutela, eta eskurazkaen balio edanakin espazio horren defentsa egiteko autuen godutela azpimarratu zuten ebai. Hemendik gertakari edo prentxaurreko hori zabaltziaz gain azpimarratu nahiko genuk ere bai hemen bertako gaztetxean egoeraz pendiente egon beharko dugula, eta tokatuko zaigula ere espazio hori defenditzea eta determinazio oso zein beharko dugula horrei.
Hemen komentatu da bezala, Euskal Herrian bada gaztetxean oraldi bat,
eta hauekiko errepresio ere sistematikoa da, eta horren adibide da Maiontara ekarri nahi duen bigarren adibidea, eta hau da Tolosako Espala gaztetxeana. Pixkate igual testu inguratzeko, hauek Espala lehenagotik ere okupatutako gaztetxeak izan zen, harik eta desalojatu zuen arte, eta hoen dela lau hilabete bertako gazte asamblea berriz okupatzea pentsatu zuen, eta ez zaien iritsi desalojorako edo erantzunik, harik eta hauteskundiak pasa eta urrengo egunean, bertako kide batei notifikazioa iritsi zitzaion arte. Behaiek plazaratu duen irakurketan esaten da bezala, irailan iruan eukiko du epaiketa asamblako kide honek, baina ala eta guztiz ere azpimarratu nahi dute oso argi dakatela Espala proiektuak biziri jarraituko dutela, eta Errotxapearekin bezala hemen ere determinazio osoz honen defentsaiteko prest daude.
Aipatzeko are bai ez Tolosako kasuan igual Espala lehenengo okupazioa beak bai bastante ondorio errepresio izan zitula, bertan kokatzetu ba isun desberdinak, gero gazteak kalean mugimendutik salatu zituen errepresio kasu ezberdina, muntai polizialak, saltzeatu nahi duen pixkat joutuen dago gazteak kalean izeneko dokumentala, pixkat Tolosako gazte mugimenduan bilakaera eta aztertzeuna, eta kasu errepresio ezberdinak aztertzituna, salatzituna ere bai, horre maitan espalako lehenengo okupazioan arira amantzianak, eta simaz interesgarria ala, irudi desente kontundentiak edo badu ere bai, bertako desalo joanak, herri arresi bat intzuen bertako gaztiak espala gaztetxe defenditzeko, da, bueno, simaz, sakondu nahi duen antza gaian.
Alde hortatik igual, mai hontatik bai bidalik nahiko genieke babesa, eta guk ere gure irakurketan eko genuke baita ere plazaratu, guk ere gaztetxak ez ditugu ulertzen gauza isolatu ezela eta norbeak bere gaztetxea, eta sare bat geanez gaztetxe bat zaten duen bakoitzean, isunen bat, zehuzer gertatzen bakoitzean danok erasotzen gaituzte, eta ba, doak imendi gure babes osoa.
Bai, eta bestalde pozgarri gare bai ez, ikustia Tolosan kasuan adidez, aipatu duen bezala hainbeste eraso errepresio euki ondoren, bertako gazte asamblak determinazio igualakin espala berriz okupatzean autu eitia eta txalotu da ez da egit. Gure partetikan miresgarria iritze zaigula jarrera hori eta elkartasun osu hemendik.
Oso ondo, ba, Naparruan hasi deu bueno, tarte txiki hau, Gipuzkoan barrena guaz, Bizkaira, Gernikara, hango estena gune autogestionatuaz itzeiteko. Estena edo bloke naranja edo, bueno, dula, ez da gizem bat, hilabete batzuk bakarrik edo ja urtebete izan da okupatu zuela edo...
Urtebete baina guztet.
Urtebete bai.
Bai.
Gehi hori bai. Ba, bueno, ja... Arri, esan dezakeu ezaguna deun proiektu bat dala, gogoratu Gerizako asteburu pasan edo, mai inguruan parte hartzea etorri zala bertako kide bat, beste proiektu batzutako kideakin batea, eta gainea, bueno, harreman hori sakontze aldea eukiko deula, hilabete honetako zean ikusi baldin baduzue, elkartasun udarako abuztuko egitaragoa ikusi baldin baduzue, ikusiko zen nuen, datorren astian, 17an, irtera dakaula bertako proiektua ezautzea juteko, Gernikara jungo geha, aurrekoan Azpeitiko esklabeta junginan bezala, ba, bertako proiektua ezautzea eta bertako jendiakin eta kidiakin harremana sakontzea. Eta, bueno, hau esan da hori...
Igual aipatu barkatu, antolatzen nahi gala juteko eta zutako inorrek etortzeko intentzioa lu, ba, asambladako edo zein kideri abitxatu eta ba, antolatuko dugu nola junta, zerrin, eta hori guztia.
Bai, jatorra
eta lasai deitu, idatzi, urbildu,
txiokatu,
begiratu.
Osa, ez pentsa hemen, irratitikan arpeia ez da ikusten, da igual seri joak emate deu, o ez dakitze nola persibitzean kanbotik, baino lasai.
Alotxa alin bagazue, azken portuak aprobetsatu, eta gauian komentatu guri.
Oso ondo, ba hori, informazioa, irteran inguruko informazioa jungo gala zabaltzen, eta egongo gala modua kontaktatzeko eta irterara apuntatzeko. Eta hori, esan bezala, estenak berak ere aurretik aipatu genuen beste programa baten, baino, izun ikaragarria dazka, baita ere egoera oso larria da gune horrentzako, eta hau aprobetsatuz eta gaia gaur egoera larrian dauden gaztetxean ingurukoa da neskeo, ba, elkarrizketa tuingo deu estenako kide bat. Eta bueno, elkarrizketakin hasi aurretikan, kanta bat jarriko dugu eta belaxe gea bueltan elkarrizketakin.
Bai, kukutzagun autogestionatuakin lotutago beste kanta bat, aipatziarren, eta...
Temazua.
Temazua.
Bai, dana gaur monografiko.
Zorra historia hau bilatzen zaitu gaur Amar urteko hau zaukaka datoz Diru munipaltza Zauko papikatze fenomeno Zeti zuen alde Eskutik elduta daude rap darrek alde
Beti berdin, jarez berdin Goitik berata gora betik Enbat kultura batutak barruan Erreke erreari emateko gultza Hametxak lortzeko kompromesua Txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea zuzena zurea Ezaroken kontrako joka bidea
Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Andar jarri dut baina gutxi dira Zer, hemen dikitza, no, errekaldetik, nola Iguatxe zitateia siniesten Zer bat urteko txabarruan Diko dago gori txiku kutsa
Bueltan eta kukutzan zea maizen kukutza kanta eukideu hemen kukutza gune autogestionatua edikatua eta bueno, lehen aipatu ezela elkarrizketa txiki bat egin hasiko da estena proiektuko kideak hau hemen eta bueno, aurkezpena aiten saiatu ganarren gu igual beak igual aurkezpena hoetengo igula iruditzen zaigu hasi que bueno, lehenengo galdera izango litzateke aurkeztea pixka estena igual Lehenoko proiektuakin bereizteun gauzat izango litzateke kasu honetan ez dala gaztetxe bat, así que, bueno, hori da lehenengo aldera. Aurkezteko estena proiektua eta nundi sortu zen edo testu inguru bat iteko.
Hau, bai, hasiko nahi horretan?
Bai, hasi, bai. Arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon. Bueno, azteko, estena da, eolan esateko, sare sozialista bat, eol, proiektu bat da, jaiotzen dana Gernikeko gazte asanbladatik eta da proiektu bat pasan urtien okupatzen da dela martxoan eraikin bat blokena jaizena dekona eta eta azten garela hor proiektua garatzen ba langile klasien behar inmediatori erantzuteko da langile klasea antolatzen azteko eta hori buru neukinde ba, da proiektu bat azten dana ba, dinamika ezberdine proposatzen eta okupatutako arekin hortan, espazio autogestionatu horretan ba, apur bat lanketa batzuk aurrera eroten.
Ibilbidea bastante gora beratxua izan aldala esan dezakegu ez, hasieratik ondiala tirabira bai jabiakin, bai indar polizialakin, eta ez da egit pixkat horren kronika da ibilbidean laburpen matiti baldin makazure eskertuko denun.
Bueno, azteko, ba, sartu eta hilabetera, más o menos, gonzan, desalojo ilegal baten saiakera bat, desalojo ilegal saiakera horretan, badakigu batu zirela zipaioak, jabiek, alkatie, da saiatu zirela blokie ilegalki usten, inungo agindu judizial barik. Eta gauzako holan izen da, ba, sartu ziren, enteratu ginen barruen egon zirela ja, eta itxi biesen ateetako batzuk, osea guk bloke osauk genuen okupeta, eta ba, ater dizek edo itxi gora bera, ba, itxi biesen, da, bueno, leku hartatik desalojatu gintzuen, baina beste ate batzuk zabali garatu ziren. Eta orduen, ba, orduen hilabete horretan proiektu hori garatu nahi genuen lekuen zati handi bat geratu zala ba, erabiltzeko ba, ezinen. eta horren ondorioz, ba, hori, zaratu gendu momentu horretan, zelan zartu eta segiduen ekintza ilegal baten bidez, proiektu izi jarazten da proiektu oztopatzen saiatu ziren.
Ta, bueno, arazoiek gainditu ze horrei aurre inez, proiektuak zuti jarretu ez. Estenak zertan iteulan gaur egun edo orokorrian ze proiektua martxan bloke okupatu hartan?
Bueno, estenak denboran zierre ukideuza aldaketa batzuk eta berregituratze batzuk, baina hasieran proposatu genduzen ba, proiektu asko ba, izen aldirela liburutegi bat, izen aldala militatzeko leku seguru bat, jantoki sozial bat, izen aldala eta bizitza problematika garatzeko leku bat, eta jendiek, eta jende gaztia eta bai etxerik estekon jendiek bizializeteko leku bat, eta ba, bueno, hasier, gaztetxa de planteetxe zen hasik eran, gero ikusi gendun ez, ez ara posible, egun autogestion autoretan, ba, infrastrukturak ez balako emoten ba, gaitasunik hori garatzeko, baina proiektu hartako batzuk aurrean zeroan ziren, adibidez, gehien baten unzan nahi, zen zen, gazte batzuk emantzipatzeko balizu izan ban etxe bizitza proiektue, eta bai, ba, militatzeko leku seguru bat, eta bueno, beste batxok etxezi batzuk, ba, liburutegi txiki bat, ez duguna igual hain liburutegi handi bat sortu da nadalakoa, baina ba, bere neurri zen, alizen direnak aurrera antza eroan, baina hori, oza, hasiera batetik ja ekintza horregaz, apur bat hankamotko edatu zara, eta baina, bueno, gero berrezinitu zala, da aipatzeko da bai, 2018ko urri erditik, ongeitorre refusiatuakek, eskualdeko ongeitorre refusiatuakek gugaz kontaktuatu hostien, bihurtu zala, amabi etorkinen etxe bizitza de bai, eta proiektu hori aurrera eroan da.
Oso ondo, hori azkeneko gauza hori aipatu ezuna, bueno, errefusiatu egin eta migratzaile egin iten dezuen lan hori edo, pixkat azaldu zen igun hemen, bueno, Gerizako aste buru pasan neuntzen jaten nian edo mai inguruan, ez dakit pixkat horren inguruko informazio gehiago edo eman dezakezun, ze ez dakit nola esan, hemen egon ginean izketan pixkat ze zailtasun egon titeken, ze irakurketa egiten dezuen igual hoien egoeran aurrian, zergatik ikusten dezuen beharrezkoa behaiekin lanitia, ez dakit pixkat horretaz itzengo baldin bazenuke pixkat gehiago?
Bai, ba, guke hasieratik, oza, estena proposatu zan, langilek antolatzeko sare moduen, eta horren andorioz, ba, langilek deko guzen berezitasun eta subjetibidades berdin guztize konduten hartzen. Zena aldala gazte subjetibidadie, genero zapalkuntzak, torkinena, danadalako hor duen, doa ikusten gandun garrantzitsue momenturen baten lanien aztie, torkinegaz, jasotzen lanen zapalkuntza horregaitik, jasotzen lanen zapalkuntza horrengatik langile direlako. Eta horren ondorioz garrantzitsu ikusten gendun beharrezkoa zala aztie lanien euregaz, eta euren behar inmediatoak eta euren arazoak hasiera baten inmediatoak izan aldirenak konpontzen hastie, eurek be alizeteko aktibatu eta borrokara batzeko ba, aldan neurri baten. Horren ondorioz, ikusi gendun, etorri ziren honek, ongi etorrikoak, esan gendun, ba, baietz, hasiera batetik, ikusten gendula lanien hastie, ba, esan duten horregaitik, ba, etorkin honek be guk egiten dugun irakurketa gaitik direlako langile klaseko kide, eta horren ondorioz, honek pairatzen dabezen zapalkuntza bai, oneri aurre egiteko modu antolatu bat proposatzen dugulako modu hori izan behar dela, gu eure gaitik lan egiten, eta berdin, alrebez, eurek aktibatuz, ba, langile klase osoan askapenerako borroka molde horretan kokotzen azteko.
Interesante irakurketa, eta ja igual pixka elkarrizketa izten juteko, bastante oi hartzun eukiun gauzat izan da ikastu urtean zehar zuen proiektua jasan ditun eraso errepresiboak, bai epaiketak, bai ezarri zaizkion edo eskatu joan izun edo multako puru handiak, gero hori azkenengo aztetan egon dan ez da desalejo ilegal saiekera hori, eta pixka bukatzen juteko nahiko enun jakin gaur egun zein dan estena proiektuan egoera, bai, errepresioki edo arrisko edaukionez, edo, state, komentatzi baldin makazu?
Bai, bueno, azteko, igual aziko naz alde judizialagoagaz, ba, originalako bai izate handi baten errepresio ekonomiko bat ekarri aldozkuna, ba, badakigulako, bizigaren gizarte honetan, justizi burgesak sortzen askusen trabagaitik, ba, ekonomikoki gu itoten saiatu direlako, hori argi dekogu, egon ziren hasieratik hiru identifikatu, eta hiru identifikatu horreri egotzi dotzien, ba, nahi izan ziren egotzi, okupazio delitu eta guzti hori, eta hasi ziren, ba, hainbat prozesu, ba, prozesu zibil bat, prozesu penal bat, bueno, nik ez tot zuzenbide asko kontrolatzen, baina, bueno, hainbat prozesu zabaldu zirela epaitegietan, eta horren ondorioz, ba, aldu zirela multa batzuk, ba, horregaitik, okupazio delitu horregaitik, usurpazio delitu ez dakizan deitzeakon, eta gero, ba, hasi ziren, ba, multa horre geldu ziren, gero, desalojo saiakera ilegal horretan bebai, egon zen atxiloketa bat, erresistentzia delitu egotzi dutziela atxilotu ben horreri, eta gero denborek aurrera joan ala, ba, eskatzen dozko esen, kalte ordain batzuk, ba, gu blokin sartzearen, ba, zerraiak aldatzearen, ba, hormak margoztearen, edo dana alakoa, olako gauza baitik eskatzen ziren kalte ordain batzuk, ba, ba, jabe honek baloratzen bizela aurreketorri zinen peritoaz, ba, balorazio guztiz irreal bat, hasiera baten eskatzen biesen 149.000 euro kalte ordainetan edo alako bat, eta gero ustot gehiago eskatzen biesela, orduen argi da, gogondala zaiakera bat ekonomikoki guitoteko, eta gure jardunen oztopatzeko, ba, gazte eta langile garen einen, ez eko gulako gaitasunik horreri aurregiteko, eta horren ondorioz, errepresio hau izan da, bastante itugarri zekurtsuan zierze, hasiera baten emoten ban, ba, itota geratuko ginela multa honen artean. Gero, bueno, aprobetxatu nahi dut arte bai, eskarrak emateko zelan resistentzia kutsa nazional bat zabaldu dan, da zelako babes auki dugun errakin aldetik. Eta gero igual lehengo salto berba egiteko oneri bestoin dela hilabete, uste dut, ustai erditik edo monzan eraso bat salatzeko bebai, izen zala, zean, aipatu desun, nik eneman deituko desalojo saiakera bat tradizional bat, baina beste modu batekoa, zelan sartu ziren lau gizon, saiatu ziren sartzen bloke honetan inungo arrazoirik eman barik, eta guk esaten dut egun, ia zerraiten nahi ben sartu hemen, eta ez beste leku baten, eta ezpen arrazoirik ematen, nahi ben sartu kostala kosta bloke naranjan, eta guk guztu dugu zala tentsio gero bat sortzeko, hartzeko etxe bizitzutako baten, eta modu horretan gukortik aldein bierrizeteko saiakera bat, eta gukustu dugu baiet jabiek ordain dute egon direla honek, eta tentsio gara bastante, bastante altu bat egon zan, eta azken baten, bueno, moten dugu konpondu dala, ez dala ezer gehiago pase, hilabete honetan ez da ezer pase, baina bai, oza, gonzan saiakera hori, ba, proiektuen sartzeko jende bat, bueno, proiektuen sartzeko, blokien sartzeko jende bat, ba, hori apur bat hankaz gora jartzeko.
Beaz, gaur egun proiektua arriskuan dago, ez?
Bai, azken epaiketa egon zan ustail, ba, apur bat harina, ustailak 11 uste izan zela epaiketie, zibilekoa, eta horren, ba, ez dakizan, zetan, epai urtean da nien alakoa, ia zer gertatuko dan blokiegaz, ondino ez da epairik urten, baina urtean dan momentuen, suposatzen dugu, ba, tarte legal, demora legal horrek igaro hostien, ja, ba, blokien desalojo bat, etorriko dala, ez dakigun noiz, ondino ez da, ez dakigu ezer, ez dugu ezer notifikatu, baina suposatzen dugu epai hori urten eta hilabete gitxira, ja desalojo bat emango dala. Holan estena proiektu desalojatu eta bertan bizi diren 10 etorkinek.
Bueno, orduan aurreko kasutan aipatu bezala, estenan kasuan bai azpimarratu beharko dugu adiotia tokatzen zaigula eta momentu eristenean, ba, determinazio osoz elkartasuna edo proiektua bestia tokatzen zaigula. Ta bueno, bukatzeko lehen ora aipatu dugu, baina berriz aipatuko dugu. Urrengo larumatean abuztuak 17 irtera antolatuko dugu Aztena proiektu ezagutzeko. Animatzen da noro, ba, gutako bat ematekin, gazte asamblako edo gerizako kideren batekin kontaktuan jartzeko. Eta beste gabe eskerrik asko elkarrizketa emateko prestotiagatik, da, bueno, urrengo larumatean ikusiko dugu elkar.
Eske, bai, zueri.
Bai, agur.
Animo asko bueno, eta besarka bat.
Bale, egurra.
Venga.
Bai, berdin.
Dakite ja neurri berean landu behar da bapatean lortzen ba egitean mendian da irian gaude udan dantzatzen egunta gauez baita lanen bakoitzak ze barrutik dator bai te suene la linea mirando a la franza arrasate bueltan entzuten kalas onua gortuak elkartzen miratu no son como pensabas lunga bakitanean musikala hil danborrak airean lo familiari maitea no tiran toalla, amesten jarraitu bakizu lastana denentzako egina teñoren menpean
teñoren menpean
disfrutatzen dugu musika sortzean erritmo mantentzen bai esku aldean arazo gehiegi bat daude lurrean
Una progresa y suma, somos fermento generando espuma. La la lo lom li lom, izurita zuneri altxa plaza gizon. Ibala, fa, zazpiko eta, biokara, ibala eta popa. Ropopo, rapapa, hau zer da, undaja, horeka mantendu merritasuna, eskatzen din barrukoa. Zen batetan ikusina, zen borarik pe, detrás no seke, doizertarako, no me gusta sapida de loko. Ta hemen gaude, betiko lez, kasurik ez, entzun aldek, soilik rela jaibi. Bela, sentiza bela, bihotzak ibela, bibela, netele zaila notu telenovela, eguzkiaren semean hola fela, hola xeda, soilik rela jaibi.
Neska eder batekin topo egin eta eskatzen dio danean. Izan zaitez ona eta zatoz nirekin. Eta bera mutu. Albotik pasatzen denean esan nahi duena da. Ez zara izen entzutetxudun inongo dukea. Ez eta indiar trazako amerikarra. Ez zara begila saiduna. Eta belartza eta erreka ostoetatik datozen haizeak ez dizu azala ez ditu. Sekula ez dituzu zazpi itsasoak bisitatu. Eta haiek zeharkatu. Dauden tokian daudela, ez dakit non. Beraz, esadazu arren, zergatik joan behar luke Milako neska eder batek zurekin. Ahantzi duzu ez zaituela inongo autok paseatzen kaleetatik. Oldartze luzeetan balantzaka ez dut gizon talderik ikusten, borobil erdi perfektuan jarririk zu laguntzen, aurrerantz beren traje estuekin eta zuri bedeinkapenak xuxurlatzen. Zeure bularrak kontu zipiniak izan dira bularrekoetan, baina izterreta aldakak euste horrengandik mendekatzea iduri dute. Tafetazko soineko tolesduna darabilzu. Azken udagoienetan hainbeste gustatu zitzaizkigunen berdina. Eta ahatik barrez dagizu, arrisku larri hori gorputzean, noiz benka. Bai, bio gaude zuzen, eta horretaz, gura gabe ere, ohartu ez gaitezen, ez ote da hobe genera matzan bide apartatuak jarraitzea.
Zero gravitate, horere eta hitmeik eskuate, irugarren dimentsuaren maiestate, tete. Hemen txegaude, bihar gonda jakin, rap xolo madaren antzergin. Ordi working, ordi making, deitu dezakezu eskurtun. Berein gatuta gaude, ez dakik guno izarte, beti horrela izate argustauko leike, shake, shake.
Bueno, hortxe ukideu, elkarrizketan ondoren, Missouritasuneri, Urgatz taldiakin, neurritasun kanta kantatzen, eta gero Kafkaren beste ipuin motx bat, ezetza. Eta bueno, ja agurtzia tokatza igu, ja orduare bada, gelarrosetik irten, eta kanpoa, barrilloa ertetzekoa, ez? Zezatezu, beste kide hon eta humilok.
Ba, tokatzek.
Ondo irutzen bat zaizu, bukatzeko aurreko azten bezala, ze barrepaso ingo dugu, ez? Atorren azten etorriko zaigunana, ze gaina aldaketan...
Aztontan egondan ere bai ondo gozaren, ez? Ukerrez baino mintegia ontzan aztelenean, ez? Aztelen ere bezala.
Hori da.
Aztontan, ez da ize, tokatzen zanitia edo... Ez da ize, landu zen bertako mintegian.
Bueno, ba, azken nengo mintegia erabili genuen, mala eraki genulako asambladetan, eta... aurrea behira landu nahi deun hori erabakitzeko, ba, azkenengo mintegi guztian eukitugun ideia nagusinak mai gaineratu genitun, horien inguruan hausen hartu, eta oker espanago, zuzendu aldia zuen, baino gure kezka nagusienak azalatu genitun, edo mintzat nundik eta ze gaietan sakondu nahi gerun gehiago. Halare, esan beharra dago, azken portuak dialata, urrengo mintegia ez dala bihar izango, gaur zortzi baizik ez barkatu, urrengo astelenean. Izango da.
Eta ze planteatzea, aurra behira?
Ba... Azalera atu zian duda nagusinatako bat izan zen, ba, klase ertainaren ondorio politikoak guga nola izlatzen dian, eta eraberian baita interesgarria zen, irutu ditugun behintzat, langile klasearen ezaugarritze bat ekartzea gure zean maira baita, gure, ba, gure proiektuan hobeto islatu ditzagun gure tesiak.
Egungo testu inguruan analisi bate bai lantzeko testu batzuk edo landuko dialare entzun detortik, pixka eta aurra behira nola jarraitu edo eukiberko genitun gako edo lanildo taktikoak zehazte aldea edo analisi hori iteko eta baliabide gehiago ukitza aldea ez. Eta bestalde, azte azkenia jantoki soziala egon zalari ikusi de Twitterren, argazki mateo bestere ikusi, desente lagun bildu ziala bertan, pelikula bat ikustiara iragarreta zehon, da zemoz juntzan edo.
Oso ondo juntzan, beti bezala jende asko bildu zan, eta pelikula bat ikusi genuen, Diaz,
Nobel Limpiz ezta
sangre. Bueno, pelikula impactantia, bueno, ondo enginean, ondo. Bai,
bai, pixka lotuna izan genuen, aurreko aztian txima zeugu genuen hemen G7an inguruan izketan, eta hurrengo aztetik aurrea izango danez biarritzen, ba, pelikula honek ere pixkat ardatz hori zegan orain dela 2001 garren urtean nuntzen?
Genovan.
Genovan ospatu zan G8 uzetzala garaietan eta horren inguruan ba gertatu zian gertakariak eta barrak
hildako bat ontzan, ez? Okerrez bano.
Hala da. Eta tensio egora oso larriak ontzian eta pixkat hoiek ekarri genitun ba lotu alizateko azken astetan bultaka ibiliganekin.
Ta bueno, ta ja urrengo astiei beira jartze baldin bagea, ba ikuste dugu urrengo aste azkenian ere jantoki soziala edukiko deula. Kartela zabaldu genuen eta kartelian ikusten da bezala jantoki soziala ingo dugu gaztetxean eta gero gaztetxean baitare ipuin kontalaria edukiko dugu. Bueno,
interesante, ez? Nik gaitu etortik ipuina gozatzeak orduan edo saiatzeala errealitate sozialekin eta paralelismo bat iten edo pixkat eduki pixka sartzen ipuño ez edo bat ematek entzun du, baina interesgarria izango ala, asik azaltzeko.
Hori da, eta ez dugu espoilatuko, eta, bueno, kuriosiak anak, ba, etor da dia, beti bezala asteazkenetan elkartuko gara, bostetan, ez? Bostetan, gauza pio teukitze guiteko, eta denon artean ite baldin baitugu, ba, hobeto.
Eta bestela, bedeatzitan, afaia izango da. Eta esan bezala, estenakoakin egon gea, eta urrengo larun batean 17 berriz esango du, 3. aldiz, eta ja, azkeneko aldia izangoa, estena proiektua ezautzea jungo gehala Gernikara, Gernikara jungo geha, estena proiektua ezautzea, eta hoxe, ba, animatzeko, lehen esan bezala informazioa zabaltzen jungo geha, eta eukiko zuen nun apuntatu edo zeinei esana animatu nahi baldin baezue. Eta, bueno?
Amaitzen juteko abesti batekin bukatuko dugu, ba, un showen kanta bat, gogora hartuko dugu 11 aterri galdea uste txosnagunean eukiko ditugula jotzen, desente zagunan talde bat egia esan, eta animatzeko.
Ondo segi. Guentza tarea guaz. Ondo segi eta hurrengo aste arte.
Adio!